dvodnevni obisk v Halozah, zakaj ste prišli?
Na začetku mandata sem se odločila, da bom šla po Sloveniji. In dvakrat na leto imamo regijske obiske, ta jesenski v tem letu seveda v Halozah. Jaz sem tako navdušena nad temi regijskimi obiski, pa ne samo zato, ker veliko dobim, verjetno tudi nekaj dam, nekega entuzijazma, neke energije, pogovarjamo se o odprtih problemih, zdaj smo se župani pogovarjali o NATO, recimo, ne? Mnogo zahtevnih vprašanj dobim. Ampak tisto, kar me veseli in kar lahko kot primerjavo glede tujih držav povem, veliko sem po svetu, da je v Sloveniji podeželje prečudovito in zelo dobro razvito. Marsikatera država ima probleme, ker ljudje vsi hočejo v mesta. Sej tudi v Sloveniji ni vse idealno, se zavedam tega, ampak vendarle, slovensko podeželje je ohranjeno, se razvija. To, kar sem videla v tem prvem dnevu, je samo pohvale vredno. Od inkubatorja, ki omogoča mladim poslovno priložnost in razvoj, do čudovite šole z malo otroki, ampak so srčki in dobijo v teh šolah praktično vse, kar potrebujejo. V šoli v Žetalah je 108 učencev, v celotni devetletki, kar pomeni verjetno v povprečju manj kot 20 na razred. Predvsem pa ta srčnost ljudi, kultura, ki so mi jo pokazali, čudovita hrana, razvoj kmečkega turizma, vse to slovensko podeželje je in vse to Haloze so. In jaz sem res vesela, da sem tukaj in tudi jutrišnjega dneva se še zelo, zelo veselim in upam, da bomo oboji nekaj odnesli od tega. Meni so zagotovo prebivalci Haloz danes dali kar precej energije.
Pridni, skromni in delovni ljudje so tukaj, ki potrebujejo nekaj pomoči. Ne vem, če ste že uspeli z gospodarstveniki in predvsem župani govoriti o težavah z razpisi, dodatnimi sredstvi za obmejna, malo obmejna območja. Ne nazadnje, prav zaradi slabšega razvita vzhodne kohezijske regije Slovenija dobiva evropska sredstva, ki pa gredo pretežno v mesta in tudi birokratski mlini tukaj meljejo zelo počasi. Ljudje in mladi se izseljujejo ravno zato, ker ima država dvojna merila, tukaj 20 ali več let traja, da dobijo gradbeno dovoljenje, medtem ko bi za čudovit projekt vetrnih elektrarn ga dobili 1, 2, 3.
Zdaj zaznavam malce cinizma v vašem glasu, ampak me ne preseneča. Vse, kar ste navedli, v neki meri seveda drži. Ampak če mene danes vprašate, zakaj imamo problem s kohezijskimi sredstvi, z evropskimi razpisi, pokrajine so rešitev. In to mi priznavajo tudi župani. Morda premalo govorimo o tem, ampak pokrajine bi olajšale marsikatero stvar. Pri razdelitvi evropskih sredstev je Slovenija danes razdeljena v dve regiji, te statistične regije, vzhodno in zahodno. Manjše občine teže pridejo do projektov. Vse to so mi župani danes povedali. Ampak enkrat bo treba, ne, politično voljo sprejeti oziroma politično se odločiti, kako pravzaprav želimo pospešiti razvoj Slovenije in sama uveljavitev pokrajin vidim kot eno od rešitev. Zapisano imamo v ustavi od prvega dneva, kar Slovenija obstaja, do danes pač pokrajin še nimamo. To je torej ena moja, recimo, in moj apel, ena moja kritika politike zadnjih 30 let v Sloveniji.
Hkrati pa so vas prebivalci tudi upozorili na vetrne elektrarne, ki si jih ne želijo, torej precejšen del prebivalcev si jih ne želi. Kako jim odgovarjate, kaj ste jim povedali, kaj lahko pravzaprav vi storite v tej smeri?
Veste, cel svet bi se moral zavedati, kako zelo pomembni so obnovljivi viri energije. Vetrne elektrarne seveda sodijo med obnovljive vire energije, niso pa vse mogočne. Tisto, kar mene skrbi, je, da morda z malce preveč nonšalance gledamo na učinke, ki jih vetrne elektrarne zaradi pritajenega hrupa puščajo na zdravje ljudi. Študije se že delajo in jaz bi rekla, naj se usmerijo investitorji tudi v to. Naj prisluhnejo ljudem, zakaj je ljudi vetrnih elektrarn strah. Ni samo pokvarjena veduta. Marsikaj to za sabo prinese. Zdaj, če sem pa kritična še na politike, pa ne samo slovenske, ampak tudi evropske, ali se zavedamo, kaj bomo počeli z vetrnimi elektrarnami takrat, ko bo njihova življenjska doba končana. Jaz poskušam razmišljati dva koraka naprej. Zavedam se, kaj pomenijo in podnebne spremembe in kaj pomenijo onesnaževanje okolja. In pri vsakem takem produktu, kot so ne nazadnje sončne celice ali vetrne elektrarne, se je treba odločiti, kaj in kako bomo z njimi počeli takrat, ko ne bodo več uporabne. Analogija je zelo preprosta z jedrsko energijo. O jedrskih elektrarnah ne smemo razmišljati, če ne vemo, kaj bomo delali z srednjimi in visoko radioaktivnimi odpadki. Pika, amen. Pri vetrnih elektrarnah jaz teh študij slišimo njih premalo. In na nek način seveda razumem prebivalce, upam, da bodo našli nek kompromis, ampak naj še enkrat zaključim, vetrne elektrarne niso vse mogočne. In ne bodo rešile problema z električno energijo v Sloveniji, zagotovo ne.
Torej jih ne podpirate?
Mislim, podpiram jih tam, kjer ne bodo kvarile vedute in kjer ne bodo kvarile nočnega spanja ljudi. In jaz sem prepričana, da je v Sloveniji kar nekaj takih krajev, kjer bi se vetrne elektrarne dalo narediti in bi bilo bistveno manj težav kot v tako prelepih Halozah, kjer še vedno ljudje živijo, hvala Bogu, da so tu. A ne? Skratka, mislim, da se da najti rešitve, ne proti volji ljudi. To pa kot predsednica zagotovo lahko rečem in bom tudi prisluhnila tistim, ki so proti vetrnim elektrarnam, zagotovo še danes.
Bili ste informacijska pooblaščenka in ravno ta je pred dnevi naložila investitorju Dravskim elektrarnam, naj razkrije vetrno študijo. Investitor o tem še razmišlja. Je to sprejemljivo, glede na vašo nekdanjo službo?
No, kaj naj vam rečem, naj ne razmišlja predolgo. Naj pač to analizo, to študijo javnosti dana v pogled in tako je prav in tako veleva tudi zakonodaja.
Ko so vodje projektov domnevno potem krivno razrešeni ali celo kazensko ovadeni, kaj to pove o samem projektu? Vodja projekta vetrnih elektran, Dravskih elektran naj bi bila namreč po neuradnih informacijah?
Ni na meni, da zdaj komentiram še te postopke. Veste, jaz vedno, ko me kdo vpraša o kazenskih postopkih ali katerih koli drugih postopkih, rečem samo eno. Ustroj pravne države sloni na neodvisnih institucijah in na organih pregona. Spoštujmo jih, naj opravijo svoje delo, predvsem pa si želim, da se spoštuje njihove odločitve na koncu.
Hvala lepa.
Prosim.
Sicer prvič ste v
Halozah. Ja, mislim, verjetno sem se že kdaj pelala skozi te kraje, ampak zdaj se prvič ustavljam v teh prečudovitih viničarijah, gledam te gorice z vinogradi. Moja mama je sicer z Bizeljskega, ne? To je vendarle Štajerska, ampak malce podobno Halozam. Kaj ne vam rečem, moram priti še kdaj, ker v teh dveh dneh zagotovo ne bom videla vseh lepot teh vaših krajev. Jaz sem danes navdušena, celo župani so mi zrihtali lepo vreme. Evo. Tako da je vse skupaj še lepše, kot bi bilo sicer, če bi bilo oblačno. Ne? Super je, res, navdušena. Če sam tale pogled, tlele gor, ne? Poglejte, ko me sprejmejo v narodnih nošah, ko mi pokažejo, kako so v starih časih živeli, ko mi zaigra na harmoniko glasbenik, ki je harmoniko naredil posebej za mene, podpisala sem se prvič v življenju na harmoniko. Kaj naj rečem? Topli ljudje, srčni ljudje in to je Slovenija, ki jo imam jaz neskončno rada.